Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes, og vi blir bare sittende. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg det ikke, at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord. Det første som slår meg når jeg leste teksten, var egentlig ikke først og fremst oppstandelsen. Selv om det er tematikken. Det var alt som skjedde rundt. Menneskene som var der, reaksjonen deres, sterke følelser som ble beskrevet så detaljert. Jødene var kommet for å trøste de i sorgen, og anklagen fra Martha og Maria. «Herre, hadde du vært her?» Akkurat som at «dette skulle du ha skjønt, Jesus. Du skulle vært her før.» Det var trøst, og det var gråt. Jesus ble opprørt og rystet. Og Jesus gråt. Korteste verset i Bibelen, så langt jeg vet. Bare 2 ord. Og til og med lukta beskrives etter 4 dager. Men er det ikke sånn livet? Er det ikke sånn det med sterke inntrykk hele tiden som vi har? Livet består av tårer og smil, fortvilelse og nederlag og seire og anklager. I ei salig suppe. Nøden beskrives og skildres. Og tematikken i dag er jo at vi blir oppreist til et nytt liv. Og det tenker jeg er et flott tema. Det er jo der vi prøver også å jobbe, vi byprester. Det er der vi prøver å møte mennesker og kunne reise opp igjen. Jeg satt senest på torsdag og snakket med en av brukerne våre som hadde det veldig vanskelig. Store helseproblemer, og hvis det hopet seg opp for mye, så kom flaska frem. Og i tillegg var nær familie ganske langt unna. Og når da spillavhengigheten også trykket på, Ja, så opparbeidet seg 10.000-vis I forbruksgjeld bare siden I sommer. Og vedkommende interessert I å ta tag og klar over at mye av problemet bunner I en tung ryggsekk fra tidligere I livet. I tillegg det vanskelig å komme gjennom I behandlingsapparatet. Dette bare en av mange som vi har kontakt med I rusmiljøet I byen. Og jeg synes at fortellingen om Maria og Martha og Lazarus sier mye om akkurat dette. Smerten av og til, og ikke kunne hjelpe. Fortvilelsen når livet ikke går som planlagt, og mennesker blir opprørt for det som oppleves urettferdig og meningsløst. Nøden illeluktende og uvelkommen. Som nøden var det I Martha og Marias liv, det også I våre. Og for brukeren som jeg hadde kontakt med, det uansett godt, tenker jeg, å kunne ta en prat, lufte ut noe av gørra, fordele noe av livets smerte. Vi kan jo ikke alltid løse problemet. Men som det stod om jødene I teksten som kom til Martha og Maria, ta del I sorgen. Jeg tror det det vi kalt til som kristne. Uansett hvilken rolle vi har, uansett henne vi bor, uansett hvem vi. Jeg husker når jeg jobbet I Sjømannskirka I Rotterdam, da fikk vi litt opplæring I krisehåndtering. Og de tog frem et eksempel fra et fly som var styrtet I Tyskland. Det må ha vært, jeg vil tippe på slutten av 80-tallet. Det var en båd som skulle døbes ned I Tyskland, og da skulle halve bedriften ned og være med på dette. Og flyet styrta, det omkom mange av de ombord, og de pårørende ble jo transportert ned for å være der nede. I etterkant så ble de pårørende spurt, hva var det som var til best hjelp for dere? Og selvfølgelig hadde kriseteamene gjort en stor jobb, men det var ikke de som ble fremhevet. For de pårørende var det viktigste var at det var noen der som de kjente, som de kunne stole på, og som de også gjerne kunne ha kontakt med I ettertid. De nære, de kjente. Jeg tenker at det igjen en invitt til oss om å våge å ta del I andres liv når det stormer. Alt for mange opplever at når barn slider, når ektefeller går fra hverandre eller når sykdom rammer, da trekker venner seg vekk. Og ingen skal si at det lett å si det ved siden av de som har det tungt. Men vi trenger ikke ha alle svarene eller løsningene. Lån meg et øre som gidder å lytte, et øye som ser, og ei skulder til å grine på. Vær der for meg. For den som står alene blir utfordringene unødvendig tunge, og fellesskapet har en enorm betydning I de situasjonene, så fremt det et godt fellesskap. Vi ønsker ikke nøden velkommen, men når han kommer, så trenger vi alle noen å kunne dele han med. Og sånn det også for oss byprester. Om ikke vi blir spurt direkte om å ta del I sorgen, så får vi spørsmål der det åpenbart ligger der. Jeg ble spurt en gang om å være med en av våre I begravelse. Det skjedde to ganger med flere års mellomrom. Første gang var det mora til en som var død. Andre gang var det faren. Jeg hadde ingen funksjon der. Jeg var ikke presten I begravelsen. Jeg bare var der med han. Selv hadde han også mistet kjæresten som tidligere drakk seg ihjel. Det var mye sorg, selvfølgelig. Men jeg har fått lov til å være med han på grava til kjæresten i ettertid. Stå der sammen med han, be en kort bønn. Det er sterke, men også gode øyeblikk. Samme person har også kjørt og fulgt til behandling et par ganger. Jeg snakket med han for flere uker siden. Han har flere voksne barn, men har ikke hatt kontakt med de på mange, mange år. Nå skulle han få kontakt med datteren sin. Jeg har ikke snakket med han etterpå, men jeg håper det gikk bra. Alkoholinntaket har han også begrenset kraftig. Han har tatt noen gode steg. Og det skjer med mennesker når vi våger å involvere oss. Og jeg tenker at kjerka er der. At vi som prester får lov til å være der. Ja, det er et vitnesbyrd i seg selv. At Gud også tar imot de menneskene som sliter. Og som mange har sett ned på tidligere. Og la det være sagt, selvfølgelig var det ikke en alene på grunn av det jeg hadde gjort, som gjorde at han har klart å ta steg. Men jeg tenker det er en del av det. Det er mange andre rundt som har jobbet for han. Men jeg har fått lov til å være med på noe av det. Og det som jo er interessant, at her er det ikke et oss og de. Her er det ikke noe om vi her inne og de der ute. Her dreier det seg om sånn er mennesket. For vi er alle utsatt i perioder av livet. Om det er det at vi er trøtte som barneforeldre, slitne overarbeider på jobb, utmattet av sykdom eller har fått en psykisk knekk. Johannesteksten skildrer, synes jeg, nøden. Men samtidig skildres nåden. At mennesker blir oppreist. At mennesker får et nytt liv. Sjelden er det så direkte som dette. Her var det nytt liv. Her ble Lazarus reist opp fra de døde. Men han kunne igjen ta del i livet. Jeg tenker her er det veldig mange stadier og veldig mange steg som tas. Vi får av og til være med på noen av de oppreisningene i litt mindre målestokk, men samtidig oppleves de store. Vi får lov til å bidra inn i rusmiljøet som prester og ansatte i kirka. Og jeg tenker det er viktig å si her, at vi er også utsendinger fra dere. Vi er utsendinger fra Bogafjell. Vi er Bogafjells hender og føtter i rusmiljøet i Sandnes. Og det er et privilegium å få lov til å være det. Så takk skal dere ha for det. Så derfor en liten overskrift for meg på denne søndagen og denne teksten er at nøden som møter nåden. Det skjer i møte med Gud. Han som selv kjente på avvisning og på motstand. Han kjente på hån og utenforskap. Ikke minst tenker jeg at nåden møter oss på et annet område, og det er i fellesskapet. Fellesskapet er nåden i praksis. Det vi får dele gleder og dele bekymringer, frustrasjon og hjelpe hverandre med det som krever oss. Vi har et fellesskap fast en gang i uka, en hverdagsmesse i Sandnes kirke, klokka 2. En veldig kort og enkel liten messe, der vi har nattverd, vi deler et gudsord, og vi har ikke minst en liten kirkekaffe etterpå. Og en av de som har vært med lenge der, hentet jeg en dag. Det er jo ofte det vi gjør. Vi kjører hjem og henter de, bringer de til messe og kjører de hjem igjen etterpå. Så var jeg litt nysgjerrig. Tenkte jeg, nå, jeg skal spørre. Hva er det som gjør at du synes dette er ok? å være med på? Og etter de svarene som hun ga, tenkte jeg, dette må jeg bare skrive ned, for dette er viktig. Det som ble sagt nå. Vedkommende sa, jo, det er så avslappet å høre oss prate. Det er godt med litt åndelig påfyll. Det er koselig med kaffe, og det er et godt og fast punkt i livet. Ja, tenkte jeg, det er ganske store ord. Men det kom sånn. Tenkte jeg, dette kom rett fra hjertet. Dette var noe som var ment. For vedkommende hadde ikke gått glipp av ei messe på et helt år. Var det alltid. Og jeg tenker det var både den sosiale settingen, hun hadde nok ikke så mange å spille på, men også den åndelige biten. Fant en plass. Dette var en person som Ingeborg, min kollega, først ble kjent med, og som hun fulgte opp, og som vi da siden kom i kontakt med, og ble en del av hverdagsmessefellesskapet. Og det å være der, sammen med noen av gjengen, det er fantastisk. Få knele ned med nattværen, få være der helt på lik fot, få se noen som ikke har vært så ofte til nattvær. Jeg husker en av de som kneler ned, hver gang mottar nattværen og sier takk, høyt og tydelig. Det er ikke så ofte vi opplever her, men vi mener det. Sant? Det er flott. Til slutt et lite sprang. Sverre Nesvåg, jeg vet ikke om noen av dere kjenner han, han er en av Norges fremste forskere på rusfeltet. Og han inviterte til en av samlingene som vi har. Vi prøver å ha det for våre frivillige. Og temaet jeg hadde lyst til at han skulle si litt om var identitet. Identitet i en rusavhengigs liv. Hva er viktig der? Og han sa, selvbildet er en sak. Det skjønner vi. Selvbildet og identitet henger jo sammen. Hva vi tenker om oss selv. Men, sier han, identitet handler også om hvordan en fremstår overfor andre. Og ikke minst, som du får respons på. Hvis jeg ikke får anerkjennelse fra andre, sier Sverre Nesvåg, er identiteten ikke noe verd. Vi trenger respons. Se meg. Og det tror jeg er så riktig for de rusavhengige. De trenger ikke bare ha en identitet i seg selv, men de må få en bekreftet fra andre rundt seg. Og det er jo ikke annerledes for oss. Vi er jo akkurat skrudd sammen på samme måte. Vi trenger også å bli bekreftet fra de rundt oss. Og det er her jeg tenker fellesskapene våre, om de er store eller små, betyr uendelig mye. Får vi ikke respons fra de rundt oss, blir vi stående utenfor, alene. Og utenforskap er en fryktelig greie. Det er jo det fellesskapet jobber mod hele tiden. Fellesskapet jobber for inkludering. Jeg tenker det er vårt arbeid som byprester, men det er like mye arbeid også i menigheten, i menigheten her i Bogafjell og i alle andre menigheter i Sandnes. Vi ønsker utenforskapet vekk, og vi ønsker å innlemme i fellesskapet og inkludere. Så jeg tenker at historien om Martha og Maria og Lazarus, den minner oss på at både at nøden og nåden hører sammen, og han minner oss også på at vi blir oppreist til nye liv, at det fortsatt lar seg gjøre i dag for mennesker. Skal vi be. Gode Herre, takk for at du viste det for Lazarus og Maria og Martha. Takk for at du også viser det for oss i dag. Takk for at vi kan innlemme nye i fellesskapene våre. Og vi ber deg at du oppreiser mennesker til nytt liv, også i rusmiljøet. Amen.